Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Květen a Giro d'Italia, dokonalá kombinace, která se nám po odložené říjnové edici z loňského roku vrací. První cyklistická Grand Tour sezóny je v plném proudu. Co se už událo, co se možná stane a jak nejkrásnější závod roku letos vypadá, to probereme s vrchařem Vojtou Jirovcem. Ahoj.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví domestik Vojta Ondráček.
Tribuna, téma, téma.
Už jsem to naznačil, v loňském roce jsme Giro měli kvůli pandemii netradičně až v říjnu. Letos už k takovému kroku organizátoři sáhnout nemuseli, Vojto?
Nemuseli, letos jsme se vrátili do toho tradičního květnového termínu, který vlastně Giro má už od svého počátku. Tak jako Tour de France jezdí v červenci, tak Giro je spojené s nějakým jako jarním květnovým termínem. A myslím si, že vlastně i ta opatření, která v loňském roce byla hodně citelná na těch cyklistických závodech, ať už teda na Tour nebo na Giro, a hodně se to diskutovalo, panovaly velké diskuze, jestli ten závod vůbec dojede do cíle. Vlastně i někteří jezdci museli, nebo potažmo i některé stáje museli odstoupit kvůli počtu nakažených. Tak letos zatím, myslím si, tohleto už je dost utlumené, jestli to je tím, že si všichni tak už nějak jako zvykli na ty procedury, na to testování, na ten proces těch bublin, že už to vlastně každému připadá v uvozovkách normální, ale vlastně se už o tom jako nijak nemluví, není to vlastně moc ani téma.
Ale funguje to pořád dál, ty procedury z toho loňského roku, všechny ty bubliny a...
Musíš být pravidelně testován a zatím nedošlo vlastně k žádnému případu nákazy, jak už teda v celém pelotonu, tak ani v tom doprovodném konvoji a v tom jako množství lidí, kteří vlastně zajišťují vůbec ten průběh, což se vlastně i před tím rokem, nebo potažmo teda v tom říjnu, řešilo, že tam byly nakažený nějací ti policisté nebo ty motorkáři, kteří vlastně doprovázeli nebo doprovázejí ten závod, tak zatím k ničemu takovému letos nedošlo a doufejme teda, že ani nedojde.
Italové jsou podobně jako pořadatelé Tour de France, která letos se začne 26. června, posedlí historií vlastního závodu. Co se letos oslavuje?
No, ta posedlost je, myslím, docela zřejmá, protože skutečně Giro, i když už není, nebo cyklistika už není tím nejpopulárnějším sportem, asi zdaleka v Itálii, tak pořád nějaká ta fetišizace vlastních úspěchů v minulosti tam panuje, ale to vlastně slavíme 90 let toho růžového dresu, přičemž teda Giro je ještě o nějakých 20 let starší jako ten závod, ale růžový dres se dožívá letos, právě dožil se před několika dny 90 let, takže to je taky taková jako připomínka vlastně té bohaté historie cyklistického závodu vlastně kolem Itálie, která vlastně čítá už přes 100 let, jestli se nepletu, myslím, že 1909 byl ten první ročník, tak to už je opravdu hodně dávno a málo který závod má takhle dlouhou historii.
Mě fascinuje na té fetišizaci té minulosti i to, že jsem četl, teď nevím přesně, která etapa to byla, ale že je blízko města, kde je pohřben bratr Fausta Coppiho, tak to jsem si říkal, že to už opravdu jde hodně hluboko, když už se tam řeší takové jako příbuzenské vztahy a vlastně už je to jako téměř posvátné místo, když se týká to teda jako jedno z nejlegendárnějších italských závodníků.
Je fakt, že Fausto Coppi je vlastně úplná mega hvězda té cyklistické minulosti v Itálii, obrovská persona, která teda jako zemřela předčasně nebo tragicky brzy a i ten jeho bratr vlastně zemřel právě po incidentu v jednom ze závodů, kdy se praštil do hlavy, měl nějaký pád a bohužel na následky tohohle pádu zemřel, takže i proto si ho vlastně připomínají, protože ten Sir Coppi byl jeden z jako domestiků slavnějšího z téhleté bratrské dvojice Fausta.
Tak aspoň hezké je, že i domestikové potom budou zlatým písmem zapsaní do historie nějakého závodu. Ale zpátky na Grand Tour. Ještě před startem této první Grand Tour roku jsme sledovali dva výrazné příběhy závodníků, kteří se do pelotonu vrací po hodně, ale hodně dlouhé době. Jak se zatím Dylanu Groenewegenovi a Remku Evenepoelovi daří a jaké jsou reakce na jejich návrat?
No, ten jejich, jak říkáš, návrat přišel po hodně dlouhé době. V případě Chrone Wegena, tak je to nějakých 9 měsíců, myslím, kdy on vlastně dostal disciplinární trest za svůj podíl v tom neblahém incidentu závodu kolem Polska, o kterém jsme se, myslím, asi i bavili už v minulých dílech někdy, kdy on vlastně srazil jednoho ze soupeřů Fabia Jakobsena, který poté upadl do komatu a ležel hodně dlouho v nemocnici, bude mít asi nějaké následky pořád, i když už se sám vrátil do cyklistického pelotonu nedávno. No a Chrone Wegen dostal právě disciplinární trest a po jeho uplynutí ho jeho tým docela překvapivě, si myslím, poslal rovnou na Giro. To se asi úplně nečekalo, přece jenom takhle ostrý rozjezd po takhle dlouhé době mimo ty ostré závody, to není nic jednoduchého, ale myslím si, že zatím ukázal, že i když teda není celkem pochopitelně v nějaké jako top formě, tak se dokázal umístit vlastně poblíž těch nejlepších. Ve druhé etapě byl tuším čtvrtý těsně, což ano, není to vítězství, ale zároveň to jako znamená, že se mezi těma nejlepšíma pohybuje a v dalším průběhu závodu, pokud bude pokračovat dál, tak si myslím, že má docela velkou šanci nějakou etapu získat, co by sprinter.
Ten jeho návrat doprovázely docela jako zajímavá bezpečnostní opatření, která by člověk vlastně nečekal, protože on byl potrestán za ten svůj podíl na tom sražení Jakobsena.
Jo, to je určitě samo o sobě docela asi velké téma, protože ten trest byl asi neměl jako nějaký precedens, si myslím, protože ano, on teda srazil toho soupeře, ale takovýhle manévrů, pokud bychom skutečně sledovali ty sprinterské souboje, tak vidíme skoro jako v každém druhém sprintu, skutečně v těch velkých rychlostech, což na zmíněném závodě kolem Polska ještě bylo umocněné tím, že ta cílová rovinka byla mírně z kopce, takže tam závodníci dosahovali ještě větší rychlosti než normálně, tady se bavíme třeba o 70. Což je spíš taková rychlost, kterou jezdíme autem, než že bychom jako na ní chtěli jezdit na kole. A když si uvědomíme, že ti nejrychlejší závodníci se fakt jako přetlačují v té cílové rovince, která není zase třeba tolik široká, je tam prostě obrovská rychlost, ty závodníci kolem sebe projíždí o centimetry, tak takovýmhle kolizím dochází. No a tohle ta bohužel dopadla dost ošklivě a vlastně i vzhledem k tomu, že se hodně mluvilo o bariérách v cíli, o tom hrazení, které máte vlastně podél té silnice, které se vlastně před Jakobsenem tak jako rozletělo, namísto toho, aby on o něj nějak jako sklouzl nebo prostě ho to nějak jako zastavilo, tak právě byla hodně i diskuze o tom, jestli na té vině není jen teda Chrone Wegen, ale i vlastně pořadatelé závodu kolem Polska, což ten trest dostal jenom holandský cyklista. No a vyvolalo to celou jako velkou diskuzi i nějaká opatření ze strany Mezinárodní cyklistické unie, která přistoupila k různým krokům, aby se zvýšila bezpečnost samotných závodníků, ale ty taky samotné jsou trošku diskutabilní, protože například jeden z nich je zákaz toho takzvaného supertaku, takové té pozice, kdy závodníci sjíždějí z kopce a přitisknou se k rámové trubce, aby měli lepší aerodynamiku. Je to takový ten typ posedu, kterým třeba proslul i Chris Froome. Bylo to taky docela, myslím, kontroverzní. Závodníci s tím úplně nesouhlasili a já třeba osobně si nepamatuju, že by nějaká jako kolize byla způsobená tím, že závodník nezvládl tu jízdu právě v této jako aerodynamické pozici. Takže je to velké téma. Asi by se zasloužil celý díl nějakého podcastu, ale každopádně Chrone Wegen je zpátky a zatím se mu vede celkem dobře.
Druhým, kdo se vrátil po opravdu dlouhé pauze, tak je takzvaný druhý Eddy Merckx, obrovská naděje belgické cyklistiky. A Remco Evenepoel, ten měl opravdu ošklivý pád, kterým si přivodil těžká zranění. Jsem viděl ještě předtím, než jsme natáčeli, jsem si pouštěl ten záběr toho, jak vlastně v podstatě jako narazí do zábradlí na mostu a přepadne vlastně jako historického mostu během závodu, přepadne dolů a tam vidíte napřed ta média, která ho fotí, to, jak se o něho starají dole. Vypadá to opravdu děsivě, jak vypadal ten jeho návrat a co se od něho očekává po tak vlastně těžké kolizi nebo po tom těžkém zranění, které utrpěl.
No, Evenepoel je skutečně, jak si říkal, fenomén. Trošku se mu přezdívá v Belgii Eddy Merckx pro 21. století. Eddy Merckx, což asi posluchači vědí, je vlastně nejznámější, nejúspěšnější cyklista vůbec celé historie tohohle sportu. No a Evenepoel má být jeho belgický nástupce, přitom on je pořád strašně mladý, je mu tuším 21. A i když přes tohle mládí a i když vlastně on se cyklistice nevěnuje zase tak dlouho, protože dříve hrával fotbal za nějaké výběry Anderlechtu Brusel a teprve potom přestoupil k cyklistice, takže dá se říct, že fotbal v něm asi ztratil docela naději, protože on je skutečně jako výjimečný atleticky, vytrvalostně sportovně. No ale teď se věnuje kolu a ten pád ho, myslím, docela zastavil v rozletu, protože on více než půl roku vlastně rehabilitoval a to zranění skutečně bylo vážné. Tam belgičtí novináři mluvili o tom, že on ještě v březnu vůbec jako nebyl schopen dokončit pořádně ty tréninkové dávky na soustředěních. Tak když si to vezmeme, že to je nějaký víc než měsíc zpátky, měsíc a půl třeba, tak to asi úplně v té době, ta jeho budoucnost nevypadala úplně pozitivně. On taky teda podobně jako Groenewegen vůbec nezávodil a tým ho poslal rovnou na Giro d'Italia, což je vůbec jeho první Grand Tour, ten 3-týdenní závod celé jeho kariéry, takže je to takové jako neznámé teritorium pro něj, protože vůbec neví, jak ve třetím týdnu třeba to jeho tělo bude reagovat, navíc po takhle dlouhé pauze, takže myslím si, že to je takový krok do neznáma a když on jako vybouchne, tak ho za to nikdo jako nebude nějak peskovat v rámci týmu, v rámci belgických médií asi si na něm smlsnou, ale když si jako vezmeme tu dlouhou pauzu a tu neskušenost, tak si spíš myslím, že by bylo jako trošku takovým malým sportovním zázrakem, kdyby skutečně bojovalo to vítězství až do konce, což je jeho cíl. Na druhou stranu on už několikrát v minulosti ukázal, že nějaké prognózy a nějaká jako opatrnost s těma dle prognozama směrem k němu, tak obvykle jako je předčasná, protože on skutečně dokázal vyhrát velké závody naprosto jako fenomenálním způsobem i v takhle mladém věku. A může to být případ i tady. No. Natáčíme během čtvrteční šesté etapy, která je vlastně první horská, takže ještě úplně nevíme, jak se povede v cíli tohohle dne, ale dosud ten start se mu relativně povedl a drží se v kontaktu s těmi nejlepšími celkem v pohodě. No. Takže vypadá to dobře zatím.
Ty už si to načal, tak pojďme k samotnému závodu. Říkali jsme, že se po ledovém říjnu vrací do teplotně příznivějšího května. Počasí ale také dosud nebylo ideální a navíc, jak známe italský závod, tak tam není problém, aby pořádně nasněžilo v těch horách. Tak jak to letos vypadá, jaká jsou očekávání?
No, co jsem zatím zahledl i obrázky z té zmíněné teda šesté etapy čtvrteční, tak zase to vypadá na déšť. Což vlastně byly i obrázky z toho úterního dne čtvrté etapy, která byla celá propršená vlastně i takovým způsobem, že vypadal, nebo to počasí bylo tak špatné, že i přenos italské stanice Rai částečně vypadával, takže jsme vůbec ani neměli ten jako live feed z toho. Skutečně to bylo takové počasí, ve kterém nechcete vůbec vyjít ven, natož jet 5 hodin někde v tempu na kole přes různé hory, kopce, stoupání, klesání, jako to myslím si, že nebylo vůbec nic příjemného, zvlášť pro jezdce, kteří v těch podmínkách spíš trpí. Když jsem tady vlastně mluvil o Evenepoelovi, tak když jsem viděl obrázky na něj právě konkrétně, jak má kruhy pod očima, je takový jako mrtvolně bledý a fakt to vypadalo, že se hodně už těší do cíle, tak jsem si říkal, že to skutečně nebylo nic moc pro něj. No, takže zatím Giro spíš jako v těch chladnějších teplotách. Uvidíme, jak to bude při přejezdu přes ty vysoké hory 2000. což vždycky je téma vlastně, že vidíme tam dost často ty sněhové bariéry, kdy mezi nimi závodníci projíždějí v teplotách, které jsou kolem nuly, takže to taky není vlastně nic asi příjemného pro spoustu těch závodníků, naopak ti, kteří tyhle ty podmínky dokážou snášet líp, například třeba Vincenzo Nibali, nebo abych tady zmínil vlastně jedno z těch matadorů toho pelotonu, který je známý tím, že v těch podmínkách se mu docela daří, tak na tom můžou nějak získat. No. Tak uvidíme, jak se ta teplotní situace bude vyvíjet, ale zatím to teda není žádná procházka růžovým sadem pro závodníky.
A jak se zatím daří favoritům? Egan Bernal na Giro debituje a vypadá v době čtvrtečního nahrávání, kdy ještě probíhá šestá etapa, v dobré formě. Myslíš si, že celkově vyhraje, nebo se opět nadějeme nějakého překvapení jako v minulém ročníku?
Myslím si, že to je favorit číslo jedna, i když také od toho svého vítězství na Tour de France v roce 2019 jeho kredit trošku šel dolů, protože ta loňská sezóna nebyla moc dobrá, on se trápil, že měl problémy se zády, kvůli kterým vlastně odstoupil i z Tour de France, což si asi posluchači pamatují, že on měl obhajovat, ale nakonec ta jeho obhajoba skončila předčasně a vůbec vlastně nedojel do Paříže. Ta sezóna byla taková nemastná, neslaná. Myslím si, že se i hovořilo o tom, že trošku tam možná byly nějaké problémy i s motivací na jeho straně, což v nějakých 22, 23 letech asi jako není úplně ideální. Přišlo i zajímavé, že Egan Bernal, přestože je takhle mladý, tak už vlastně jsou o 2, o 3 roky mladší závodníci typu Tadeje Pogačara nebo zmíněného Remka Evenopoula, kteří jsou vnímaní jako ta mladá generace, a Bernal jako by byl někde už mezi těma etablovanýma závodníkama, přestože ten jeho start v profesionální cyklistice přišel vlastně relativně nedávno. Takže on má rozhodně co dokazovat. Vítězství by bylo jako pro něho samozřejmě skvělý. Myslím si, že k tomu ty předpoklady má. Má silný tým, má i už jako relativně zkušenosti. A zatím vypadá dobře, takže rozhodně tam nejsou žádné jako nějaké indikátory toho, že by mělo to skončit nějakou sportovní katastrofou pro něj, ale na druhou stranu těch spolufavoritů je také skutečně hodně, i když jsme vlastně o několik z nich už přišli vinou pádu, k čemuž se možná ještě dostaneme, ale myslím si, že letos to startovní pole na Giro je hodně, hodně nabité, na rozdíl od toho loňského roku, kdy skutečně ta kvalita té startovky nebyla úplně na 100% srovnatelná například s Tour de France, tak letos to je upoznání větší a je tam, že já bych řekl, 5 až 10 lidí, kteří jako reálně skutečně můžou bojovat o to vítězné pódium, a je to naprosto otevřené v této fázi.
Ty už si to sám načal, ty pády a vlastně konec i některých velkých favoritů. Eganu Bernalovi už nebude pomáhat, nebo možná to byl dokonce i záložní lídr toho týmu Ineos, Pavel Sivakov, po pádu v závěru páté etapy. Těch pádů nejen v té páté etapě už bylo hodně. Na organizátory cyklistických závodů mnohdy padá kritika za nebezpečnost trati. Myslím, že to byl i tento případ?
Takovýhle hlasy se samozřejmě objevily a budou se objevovat vždycky, protože ti organizátoři jsou pokaždé ti první na ráně, měli to vždycky udělat lépe to označit, nebo závodníky poslat prostě jinou nějakou ulicí nebo silnicí. Ale já si myslím, že silniční cyklistika je prostě sport, který se odehrává v nějakém reálném, když to takhle řeknu, jako světě, kde není to prostě nějaké umělé prostředí, dejme tomu fotbalového stadionu, unifikované prostě, kde ten svět jako z nějšku do toho nezasahuje. Tady prostě máme ty silnice, kde je spousta těch ostrůvků, kruhových objezdů, různých jako věcí, které používají ty lokální obyvatele, a ten závod nemůže se jich jako vyvarovat úplně. Tady ten inkriminovaný okamžik, o kterém ty si trošku mluvil, se stal v minulé etapě. Jednak teda Pavel Sivakov narazil nějak u krajnice do stromu, nebo se nějak o něj jako dotkl a spadl, zlomil se klíční kost a musel odstoupit, to je jedna rána. No a pak se hodně diskutoval o pádu Mikela Landy, což, jak jsem říkal, že už jsme o nějaké favority přišli, tak on zrovna byl jeden z těch největších, je to asi nejlepší vrchař, nebo byl to nejlepší vrchař v celém pelotonu závodu, a On měl takovou kolizi, kdy právě peloton vletěl do jednoho z těch ostrůvků uprostřed silnice, kde normálně asi označuje nějaký přechod. No, tady prostě to někteří závodníci nevybrali a Landa si zlomil jedna klíční kost a i nějaká žebra a vypadal ten pád dost děsivě, protože peloton už v té době těsně před cílem jel skutečně velkou rychlostí kolem nějakých třeba 60 km za hodinu a v takové rychlosti, když jste někde uprostřed toho pelotonu a před vámi se zjeví ostrůvek, který třeba není úplně ideálně označený, tak nemáte prakticky šanci s tím cokoliv udělat. No, na organizátory se potom trošku snesla teda kritika, že to mělo být lépe označené, nebo že měli vybrat jinou cestu, ale jak jsem říkal, ono je to velmi lehké asi takhle ten pořadatelský tým kritizovat. Oni samozřejmě by si přáli, aby se nic takového nestalo. Na druhou stranu není možné každý z těch, z té, jako, jak se říká, road furniture, tak nějak demontovat kvůli průjezdu závodu, který tam projede během 5 minut. A to není jednak jako finančně, tak myslím i logisticky možné. Takže tyhle ty kolize se bohužel asi budou stávat vždycky. No. Jakkoliv je to nepříjemné pro ty závodníky.
Jak vlastně vypadá příprava těch závodníků na ten samotný závodní den, protože když jsou tam nějaké třeba nebezpečné úseky, jestli už to předpokládají dopředu, nebo jestli je to spíše aktuální záležitost v těch vysílačkách, kdy jim jako mohou z té stáje jako je informovat, nebo prostě jedou ten závod a jenom je nějaká jako by ta taktika, kdy třeba jako mají zaútočit, nebo o koho se spíše starat, nebo koho si hlídat. Myslíš si, že jako ty nebezpečné úseky už jsou jako součást i té taktické přípravy?
Jo, určitě. Oni mají jednak mají detailní plány, ať už od svého týmu, tak i od organizátorů. Mají ten, tomu se říká Garibaldi, to je taková obrovská knížka, kterou dostávají od pořadatelů závodu. Také mají info samozřejmě od těch týmových sportovních ředitelů, kteří tráví měsíce před startem Gira, když už jako vědí, že tam budou poslaní, tak tráví tou přípravou, sledují detailně profily těch etap i vlastně plány těch silnic, po kterých se pojede. Koukají se hodně na Google Street View a na další tyhle ty stránky, kde vlastně si můžete už projet, jak to bude zhruba vypadat na té silnici, a pokud víme, jako například tohle se stalo v rovinaté etapě těsně před cílem na nějakých posledních 10 kilometrech, tak konkrétně ty cíle těch etap, pokud se ví, že to pravděpodobně skončí sprinterským finishem, tam skutečně mají nasledovaný každý obrubník, každou zatážku, každý kruhový objezd a sdělují tím závodníkům jednak teda v průběhu té etapy, tak jednak dopředu. Tady prostě musíte být první třetině pelotonu, jinak nemáte šanci, tam prostě přijde ostrá zatáčka, tak jako bacha. Tohle to všechno ty závodníci vědí. Samozřejmě jako je otázka, kolik si toho pamatují, když to takhle řeknu, když 5 hodin se pošlapete na kole nějakou velkou rychlostí, jste unavení a už to chcete jenom dojet, tak věřím, že ta pozornost k tomu, že má přijít nějaká zatáčka, asi upadá, ale jako ta příprava tam takhle, jak jsem říkal, je. A pak je to samozřejmě taky hodně na zkušenosti těch závodníků, kteří už, pokud to dělají skutečně dlouho, tak jako vědí a dokáží to kolo ovládat tak, jako to my normální smrtelníci v životě umět nebudeme. A i díky tomu si myslím, že těch kolizí není o mnoho víc, protože skutečně ta zkušenost v tom ovládání toho kola v těch velkých rychlostech je jako neuvěřitelná. To je skutečně jako umění. No.
V závodě je také Jan Hirt, což byste ale možná ani nezaznamenali, protože český jezdec se stává mistrem v anonymním závodění. Jaké je jeho Giro zatím?
No je to tak, Jan Hirt není zrovna miláček kamer, když ho zahlednete, tak většinou je někde na konci toho pelotonu, tam se veze. Zatím to výsledkově asi není úplně ideální, on taky není, což jsem pochopil, žádným velkým milovníkem těchto chladných dní propršených, takže i to asi hraje roli. Nicméně on nejede na Giro na celkové pořadí, spíš se bude snažit uspět v nějaké z těch jednotlivých horských etap, posune se do úniku, bude se snažit zvítězit. Není to úplně jeho nějaký boj o celkové pořadí, což před pár lety, kdy dojel 12., což dodnes si myslím, že je jeho jako největší životní asi úspěch, ještě teda s vítězstvím na závodě kolem Rakouska. tak letos to je spíš o těch etapách. Ale vlastně se dá říct, že on je členem belgického týmu Vanty a to už má, ten už má na svém kontě jedno vítězství, dost překvapivě z úniku uspěl jeden ze závodníků toho týmu, tak to by i mohlo trošku umenšit tlak třeba i na Jana Hirta, aby skutečně uspěl a mohlo by se mu jet snad o trochu lépe. No. Zatím teda, jak jsem říkal, moc vidět nebyl, ale ty příležitosti přijdou a to Giro je skutečně, myslím, hodně náročné, což jsem četl, že by měli jezdci nazbírat asi 47 tisíc metrů převýšení, což konkrétně Janu Hirtovi, co by výtečnému vrchaři by mohlo sedět a některé ty etapy v tom druhém, třetím týdnu jsou skutečně lahůdky. Tam je jedna etapa do Cortina d'Ampezzo přes myslím, tři nebo čtyři slavná dolomická stoupání, tak zrovna myslím, tohleta by se Janu Hirtovi mohla líbit a budeme si určitě přát, aby se do toho úniku skutečně dostal, ale zatím teda je to hodně taková anonymní jízda, no, tak uvidíme, jak to bude pokračovat.
Když se ještě takhle nakonec tě zeptám, na co se vlastně můžeme ještě těšit a co ty si myslíš, tak trochu předběhnu tvoji odpověď o tom třetím týdnu, který vlastně organizátoři dali, aby byl nejnapínavější a opravdu jako procedil ty favority, takže se bude odehrávat povětšinou vlastně v horách. Není to až moc brutální vůči těm jezdcům, co nejedou na to celkové pořadí, že vlastně se ten závod tak jako nakonec udělá, že to jako většina jako ostatních bude ten poslední třetí týden třeba jenom přežívat?
No tak to většinou bývá, no. Tam jak máte skutečně jednotlivé typy těch závodníků, tak sprinteři, někteří si myslím budou odstupovat už ještě před cílem v Miláně, že ani nedojedou, protože si spočítají, že trápit se v posledním týdnu kvůli nějakému jednomu sprintu asi se jim nevyplatí třeba. Je to otázka, no. Jako já jsem rád, když to ti závodníci dokončí až do cíle, protože pořád mám ten jako dojem, že dokončit tři týdenní závod je jako úspěch sám o sobě, protože to skutečně je velmi náročné. Takže bych si přál, aby víc závodníků skutečně dojelo až do konce toho třetího týdne. No a na co já se těším, tak už jsem zmínil tu etapu do Cortiny, kde vlastně se přejede i nejvyšší bod letošního ročníku Passo Pordoi, což, jak jsme zmínili už Fausta Coppiho, tak ten na vrcholu tohodle sedla má svůj památník. A pak je tam také etapa na Monte Zoncolan, což je vlastně vrchol, kterému je přezdíváno vlastně nejhorší, nejbrutálnější stoupání vůbec v Evropě. Je to fakt hodně prudké, i když se teda nepojede z té nejobávanější strany, tohle je o trošinku lehčí, ale pořád to je, myslím si, naprosto jako brutální kopec, který třeba v Čechách vůbec nenajdeme. V Itálii to skutečně je jako obávané stoupání a myslím si, že i tam by se mohlo rozhodovat, protože tam se skutečně jako rozdělí ty zrna od těch plev a uvidíme tam, myslím, dost jako zajímavý závodění. No. Takže tyhle ty dvě etapy jsou takový, co se týče prognóz, asi, že by mohly docela zahýbat tím pořadím, ale já se i těším na spoustu těch vlastně kopců, který vůbec jako neznám. A těším se, že až nás tam peloton zavede a na to závodění, který tam propukne. No myslím si, že Giro slibuje letos docela zajímavou podívanou, tak máme se na co těšit.
Tak uvidíme. To je z dnešní tribuny vše. Já moc děkuji za v skutku vyčerpávající průvodcování od Vojty Jírovce. Díky.
Já taky díky, snad to nebylo příliš vyčerpávající.
Určitě ne, tak jako by jsme byli sami účastní tohoto třítýdenního závodu. Od mikrofonu se loučí s posluchači Vojta Ondráček.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.